da vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno 11 osoba zbog napada na aktiviste Žena u crnom juče u Valjevu. Iz Visokog ka Potočarima krenula kolona sa ostacima 175 srebreničkih žrtava. O poplavama u Srbiji stradalo 57 osoba, potvrđeno u MUP-u. Preko 160 vazdušnih udara do sada na pojas Gaze. Večeras Argentina-Holandija u drugoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva u fudbalu. Uz pljuskove i grmljavinu na severu Srbije mogući grad, sutra maksimalno 29 stepeni. U narednih pola sata za naš program govori u ono vreme 12-godišnjak kome na dobro poznatom snimku iz Srebrenice Ratko Mladić daje čokoladu i to u trenutku dok se egzekucije odvijaju.
Ja sam Mladić iz Zedinova. Izgubio sam oca, izgubio sam mamiđu, izgubio sam od tetke čovjeka i familiju mnogo. Težak je osjećaj kad gledam to dole, katastrofa.
Također, Staša Zajević iz pokreta Žene u crnom opisuje napad koji su aktivisti ove organizacije doživjeli juče u Valjevu.
U jednom trenutku su oni probili kordon policije koji je bilo jako puno jer je dolazila i onda su počeli frontalni napad na nas.
Posle takozvanog parka Mira, vlasti na severu Mitrovice pretvaraju i ulicu duž Ibra u pešačku zonu, čime dodatno blokiraju saobraćaj u ovom gradu. Sve uz poruke poput ove gradonačelnika Gorana Rakića.
Gospođa Dita Takiri neće odlučivati šta će se praviti opština Severna Kosovska Mitrovica, o tome odlučivati građani i prevashodno skupština i ja kao gradonačelnik.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 9. juli sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Valjevska policija uhapsila je 11 osoba zbog napada na aktiviste nevladine organizacije Žena u crnom. Za pet napadača određen je 48-časovni pritvor. Te osobe su osumnjičene za nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti i napad na službeno lice prilikom sinoćnog napada na centralnom gradskom trgu. Do napada na aktiviste Žena u crnom došlo je u toku performansa posvećenog sećanju na genocid u Srebrenici. Iz Visokog od Sarajeva krenula je kolona sa posmrtnim ostacima 175 srebreničkih žrtava, koje će 11. jula biti sahranjene u memorijalnom centru u Potočarima. Predviđeno je da se povorka nakratko zaustavi ispred zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu kako bi bila odata pošta stradalima. Pred specijalnim sudom u Beogradu sutra počinje suđenje bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu, optuženom za zloupotrebu položaja prilikom prodaje akcija Luke Beograd 2005. godine. Tokom majskih poplava u Srbiji poginulo je 57 ljudi, od čega se 23 osobe su se utopile, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić. Sva infrastruktura oštećena u poplavama, osim energetike, bit će obnovljena do oktobra, kuće do jeseni, izjavila je ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Za nas jesu najveći problem upravo klizišta. Jedan deo klizišta možemo da uvek predvidimo, drugi ne možemo. Za to će nam trebati vremena, ali i to može da bude sanirano do oktobra. Dakle, infrastruktura osim energetike do oktobra, kuće takođe, dakle, do početka jeseni. Naravno, pre toga škole. Škola mora da počne 1. septembra. Ne može se desiti ni jedna škola ne bude sređena.
Šteta koju su poplave nanele elektroenergetskom sistemu Srbije još nije tačno utvrđena, jer će to biti moguće tek kada se ugljen okopi sasvim isuše i ukloni mulj, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović.
Elektroprivreda Srbije 70% električne energije proizvodi iz uglja. Iako znamo da u Kolubari, gde se iz tog uglja proizvede 50% električne energije u Srbiji, preko 50%, onda možete da vidite kolika je to veličina štete u poslovanju.
Poslanik i spoljnopolitički savjetnik vladajuće koalicije Andreas Schockenhoff i Hans Joachim Falenski dolaze danas u dvodnevnu posetu Beogradu. Schockenhoff je 2012. predstavio 7 tačaka čije ispunjenje Nemačka od Srbije očekuje na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta, najmanje 5 raketa ispaljeno je jutros prema Tel Avivu, saopštio izraelski vojni radio. U izveštaju se navodi da je raketa oborio antiraketni sistem Gvozdena kupola. Istovremeno, po palestinskim izvorima, u 160 vazdušnih napada na pojas Gaze ubijeno je 25 palestinaca, među kojima i troje dece. Broj civilnih žrtava sukoba u Afganistanu zastrašujuće raste, izjavio je direktor odeljenja za ljudska prava misije UN-a u toj državi, Georgette Garnion.
Sukob u Afganistanu polovinom ove godine postaje još smrtonosniji u odnosu na civile. Broj civilnih žrtava porastao je za oko 24% u odnosu na isti period 2013. godine.
Samoproglašena Republika Donjeck na istoku Ukrajine zatražila je diplomatsko priznavanje od dve druge nepriznate mini države Abhazije i Pridnjestrovlja. Istovremeno predsjednik Ukrajine Petru Porošenko iz jednog mesta nedaleko od Slavljanska, nad kojim je Kijev povratio kontrolu, poručuje.
Neće biti uličnih sukoba u Donjecku. Građanima Donjecka i Slavjanska je muka od terorista. Mi predlažemo mir, polaganje oružja pa amnestiju i politički plan ukrajinskog predsjednika za decentralizaciju države.
Moskva je prihvatila imenovanje novog američkog ambasadora u Rusiji Johna Tefta, poznatog po podršci prozapadnim težnjama Ukrajine i Gruzije. Činjenica da je radio u Rusiji, da poznaje našu zemlju i govori ruski je prednost, rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Juri Ušakov. Vlasti Severne Koreje saopštile su da je umro general u penziji John Pyong-ho, tvorac nuklearnog i balističkog programa zemlje. Preminuo je od posljedica srčanog udara, a Pyongyang je saopštio da je u pripremi sahrana sa svim državnim počastima, te da će povorku voditi predsjednik Kim Jong-un. I svetsko prvenstvo u fudbalu, večeras u 22 sata, druga polufinalna utakmica Argentina-Holandija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Biciklisti koji su iz Beograda krenuli put Srebrenice kako bi 11. jula prisustvovali komemoracije žrtvama genocida nisu daleko odmakli. Iz Valjeva, gde njih i aktiviste Žena u crnom napala grupa ljudi sa četničkim obeležjima i slikama Ratka Mladića, vratili su se natrag u Beograd. Četvoro od njih je povređeno, no ipak će svoj put ka Potočarima nastaviti. Napad se dogodio tokom mirnog protesta kada su aktivisti Žena u crnom na centralnom gradskom trgu u Valjevu razvili transparent kojim traže da se žrtve Srebrenice ne zaborave, a izvršioci genocida pozovu na odgovornost. Ovo doživljavamo već dugi niz godina, možda i decenija. To potvrđuje da u ovoj zemlji postoji kontinuitet nekažnjivosti, nasilja i mržnje prema drugima i drugačijima, a prvenstveno prema onima koji se zalažu za odgovornost za zločine počinjene u naše ime, rekla nam je Staša Zajović.
Prvo, jedan muškarac koji je neprekidno govorio ua, onda se taj broj povećavao i počeli su na jedan uobičajeni arsenal napada na nas, kurve, šiptarke, Turci, vi ste krive za Srebrenicu. Mislim, najgore uvrede. I tako se broj njih povećavao i policije se broj također povećavao, da bi u jednom trenutku onda oni počeli da se, još i divljačkije da se govore nam svašta, onda su počeli da bacaju predmete na nas, mislim, jaja. Mi smo stajale i dalje u ćutanju i tišini. Kad se približavao kraj, to je jako veliki metež trajao. U jednom trenutku su oni probili kordon policije, koje je bilo jako puno, jer je dolazila, i onda su počeli frontalni napad na nas, mislim. Ja sam zapravo nekako pala na lakat, sa leve strane zadobila jednu tvorogu, Ljiljana Radovanović je u prsno su je napali, Milošu su sve pocepali, koleno, mislim, ostao je u krvav, i još jednog aktivistu, biciklistu Dejana Gašića. Nakon toga je nastala užasna rika, jedno užasno vređanje nas i policija je jedva uspevala da nas nekako zaštiti i onda nas je evakuisala.
Jesu li imali neka obeležja? Znali se ko su oni?
Oni su imali razna obeležja. Bilo i muškaraca, ali je bilo i žena. Neki su imali četnici, Valjeva. Slitka Ratka Mladića je bilo na majicama više od njih.
Zbog procjene da nije bezbedno da prenoće u Valjevu umjesto da danas krenu ka Loznici, tokom noći se vraćaju za Beograd. Ipak od puta ne odustaju i nakon jednog izgubljenog dana nastavljaju u četvrtak, rekao nam je jedan od biciklista Vladimir Jeftić.
Ja sam bio potpuno šokiran, iznenađen. Nisam vjerovao da je moguće toliki izliv mržnje. Znači, možete zamislite ljude koji, to što je mala grupa ljudi, ona ne govori ništa ni o samom Valjevu, ni o ljudima iz tog kraja, ali prosto budete iznenađeni tom količinom mržnje, tom količinom uvreda i tom količinom agresije koja bude ispoljena prema jednoj grupi koja u miru i dostojanstvu stoji, da samo podsjeti ljude na ono što se dešavalo u prošlosti i na zločine koji su počinjeni u našem.
Vladimir Jeftić prethodno je žena u crnom Staša Zajović. Zbog čega i danas imamo ovakve situacije da se aktivisti koji su htjeli da iskažu solidarnost sa žrtvama srebreničkog genocida ali da pokušaju da podignu svijest u Srbiji o ovom zločinu brutalno napadaju, pitali smo sociologa Božidara Jakšića.
Znate, to se svakodnevno dešava. Ovo je samo jedna poseban vid kad ljudi krenu da se poklone žrtvama, da onda sami postanu žrtve. Ali to govori o jednoj duboko ukorijenjenoj fašizaciji društva.
Božidar Jakšić. Snimak u kojem Ratko Mladić, optuženi za ratne zločine i genocid, daje čokoladu dečaku iz Udinu 11. jula 95. je objavljen na svim televizijskim stanicama. On je iz Udina Alić, tada je imao 12 godina. Danas živi u rodnom selu 40 km udaljenom od Potočara i bavi se poljoprivredom. Govori o danima u kojima je zabeležen ovaj zastrašujući snimak.
Ja sam Alić iz Udina. Sjećam se kad je bio ovdje ratova, da je pucalo i sve. Ostalo mi u pamćenju kad smo, bio sam mali, sjećam se kad smo krenuli, otac je ošao, razdvojili smo se, znači otac Amidža i novog narodio, oni se ošli preko šumu, mi smo ošli u Potočare. Taj dan i djeca su bila i gladna i sve, i trčala su, znači svi za čokoladicom. Izgubio sam oca, izgubio sam Amidžu, izgubio sam od tetke čovjeka i familiju, mnogo godinu sam izgubio. Prva dženaza kad je trebala da vine, ja sam bio s djedom ovdje u Prohićima, 40 km je odaljeno Potočare i Prohiće. I nisam prisutao u dženazi, jer nisam imao sa čim da dođem iz sela. Težak je osjećaj to, kad gledam to dole, i memorialni taj genocid, to što je činio znači Mladić i njegov, to je katastrofa, teško, skroz. Kad god prolazim dole, proučim Fatihu svim šehidima i ocu i Amidži, svim znači, koji su poginuli.
Video prilog o Izudinu Aliću pogledajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Inače, najmlađa žrtva koja će ove godine biti sahranjena u Potočarima je Senad Beganović, koji u vrijeme kada je ubijen imao 14 godina. Oko 160 vazdušnih napada izraelske artiljerije na pojas Gaze i 4 rakete koje su palestinski militanti ispalili na izraelske gradove. Sinoćni je bilans intenzivnog neprijateljstva na Bliskom istoku. Prema medijskim izvorima u Gazi je ubijeno 25, a ranjeno 70 palestinaca. Među mrtvima su 4 žene i 3 dece. Sabina Čabaradić.
Izraelska vojska saopštila je da su tokom noći njihovi ciljevi bili 118 skrivenih raketnih bacača, 10 komandnih i kontrolnih centara Hamasa i 10 tunela. Ukupno 440 ciljeva u operaciji nazvanoj Zaštitni rub. Nakon krvave noći vojno lice Hamasa je objavilo da su sada, citiram, svi Izraelci meta. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu se zarekao da će nastaviti i proširiti vojne akcije protiv Hamasa. Hamasove rakete pogodile su izraelski grad Eštod, predgrađe Tel Aviva i okolinu Jeruzalema. U Beit Elu, židovskom naselju u blizini Ramale na zapadnoj obali, došlo je do sukoba izraelskih vojnika s palestincima. Netanyahu je mobilizirao 40.000 rezervista, te zaprijetio da bi na Gazu mogao poslati i kopnene trupe. Vojna temperatura raste, pa postaje sve teže predviđanje oko toga kako bi se mogla završiti ova eskalacija napetosti. Teško da će se Hamas samo povući iz ovog sukoba bez nečega, čime bi uvjerio stanovnike Gaze da nisu zalud ginuli. Zahtijevaće, na primjer, puštanje zatvorenih članova ove militantne grupe. Izrael, međutim, teško da će odgovoriti pozitivno. Izraelski zvaničnici su pod teškim pritiskom svoje javnosti kojoj je obećano da će napokon biti odstranjena opasnost od Hamasovih raketa, a Tel Aviv procjenjuje da ih je oko 10.000. Portparol izraelske vlade Mark Regev danas je novinarima kazao. Vlada je od vojske zatražila da snage rasporedi duž granice s Gazom kako bi bili spremni za svaku eventualnost. Imamo više opcija, a naš prvenstveni cilj jeste zaštita naših stanovnika i okončanje raketnih napada iz Gaze. Posljednji val nasilja započeo ubistvom trojice izraelskih i jednog palestinskog tinejdžera koji je živ spaljen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 11 osoba zbog napada na aktiviste žena u crnom juče u Valjevu. Iz Visokog ka Potočarima krenula kolona sa ostacima 175 srebreničkih žrtava. U poplavama u Srbiji stradalo 57 osoba, potvrđeno u MUP-u. Preko 160 vazdušnih udara do sada na pojas Gaze. U plus Pljuskove i Grmljavinu na severu Srbije mogući grad, sutra maksimalno 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Associated Press objavio izjavu neimenovanog izvora iz NATO saveza da u Crnoj Gori navodno ima između 25 i 50 crnogorskih obaveštajaca povezanih sa Rusijom, otvoreno je pitanje šta država i institucije mogu učiniti da bi se skinula svaka sumnja o postojanju dvostrukih agenata. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Izjavu neimenovanog NATO izvora koji je za Associated Press saopštio da je između 25 i 50 crnogorskih obavještajaca povezano sa Rusijom, za geopolitičkog analitičara Blagoja Grahovca predstavlja jasno upozorenje da je zapadna administracija shvatila da se u Crnoj Gori igra dupla igra.
Bučna priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije provodi se tiha resursa od strane ruskih tajkuna.
Treba reći da izjava neimenovanog zvaničnika da u Crnoj Gori postoji između 25 i 50 ruskih špijuna dolazi u trenutku kada su odnosi zvanične Crne Gore i Rusije zategnuti zbog pridruživanja Crne Gore sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog ukrajinske krize. Tim povodom je, podsjetimo, ruska gazeta krajem aprila objavila oštro intoniran tekst u kome se između ostalog navodi da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i da Đukanovićeva vlada čisti zemlju od ruskog uticaja, kraj citata. Da li tu postoji nelogičnost, pitali smo Blagoja Grahovca, koji smatra da se radi o jednom od obavještajnih trikova Rusije.
Ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću. Ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na napad. Zašto Đukanoviću? Najodgovorniji, zato što zapravo ta nesretna državna bezbednost koja je zlo Crne Gore, a po Crnu Goru, je u nadležnosti i njegovoj.
Blagoje Grahovac vjeruje da crnogorske institucije ne mogu ništa učiniti.
Mogu pričati priču i fingirati. One su odgovorne za ovakvo stanje. Na tome oni će sada pokušati da svako sebi sa sebe spira odgovornost. Nemoguće je to, oni vrše vlast toliko decenija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpisivanjem komercijalnog ugovora o izgradnji deonice Južnog toka kroz Srbiju između ruskog giganta Gazproma i Srbija Gasa nije rešen suštinski problem koji postoji u međudržavnom sporazumu između Rusije i Srbije o gradnji ovog gasnog koridora, kaže za naš radio Dirk Bušle, zamjenik direktora sekretarijata Evropske energetske zajednice. Međudržavni ugovor o Južnom toku između Srbije i Rusije krši odredbe trećeg energetskog paketa, kao što je omogućavanje pristupu treće strane gasovodu, postavljanje infrastrukture od strane samih kompanija koje zaobilaze nezavisno regulatorno telo, neprilagođavanje vlasničke strukture evropskim zakonima. Dodatno, zakonska regulativa koja postoji kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji i Evropskoj energetskoj zajednici, u potpunoj suprotnosti sa odredbama tog međudržavnog ugovora između Rusije i Srbije o Južnom toku i ta kontradikcija stvara nesigurnost. Mi možemo pozvati na ponovne pregovore o promjeni tih problematičnih odredbi, ali sve dok ova nesaglasnost ne bude otklonjena, bit će veoma teško da projekt Južni tok ugleda svetlost dana. rekao nam je Dirk Bušlej. I Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta u Novom Sadu, kaže da problem koji postoji u međudržavnom ugovoru između Rusije i Srbije o gasovodu Južni tok ostaje.
Ti problemi nisu otklonjeni, tako da je rizik ostao i dalje. Ja očekujem da će to biti pitanje otvoreno u okviru poglavlja koje bude se odnosilo na energetiku. Mislim u kontekstu pregovora između Srbije i Evropske unije o članstvu Srbije u ovoj organizaciji.
Mi imamo najave da će početi izgradnja te deonice Južnog toka kroz Srbiju. Međutim, ta deonica kroz Srbiju prosto ne može da padne s neba. U Bugarskoj su zaustavljeni radovi na postavljanju gasovoda upravo zbog problema koje je Bugarska imala kršeći neke odredbe Evropskog energetskog paketa. Kako se onda može najavljivati u Srbiji da će radovi počinjati ako oni stoje u Bugarskoj?
Pa to pitanje ostaje otvoreno i mi nismo čuli objašnjenje premijera baš na ovo pitanje. Jer vi možete postaviti cevi, ruska strana može preuzeti rizik, ali to je skopčano sa mnogim drugim problemima, eksproprijacije. Ljudima će se tako oduzimati delovi njihovih parcela, kroz te parcele će biti polagane cevi. Na kraju se može dogoditi da te cevi ne vode nikuda, da nemaju svog priključka u Bugarskoj. Znači, jeste da će ruskoj strani pripasti deo ekonomskog rizika u vezi ovog posla, ali znate kako, vama ostaju ogromne parcele pod cevima sa kojima vi u slučaju da ovaj posao propadne, da propadnu pregovore među Evropske komisije i Rusije, vi ne znate šta ćete raditi sa tim, znači, cevima koje ostaju ukupane u tlo.
Sa Vladimirom Medovićem razgovarala koleginica Branka Trivić. Direktor ruske energetske kompanije Gazprom, Aleksej Miller, u poseti je Hrvatskoj, tokom koje bi, kako se očekuje, trebalo da razgovara sa čelnim ljudima države i vlade. No mi dalje govorimo o projektima u Srbiji, onima koji su označeni kao kapitalni. Grupa aktivista okupljenih oko udruženja Ko gradi grad i Ministarstvo prostora uputili su gradskoj upravi spisak primjedbi na izmjene i dopune generalnog plana Beograda iniciranog projektom Beograd na vodi. Među njima su između ostalih mogućnost ukidanja železničke stanice Beograd, ukidanje konkursa za Savski amfiteatar, ukidanje zaštitne vizure i urbanog identiteta Savskog amfiteatra. Marko Aksentijević iz udruženja Ministarstvo prostora.
Ono što se tim izmjenama radi jeste da se brišu poglavlja koja regulišu različite aspekte budućeg razvoja u Savama, ali sve je otvoreno. Može da se grade neboderi, može da se gradi više njih, može se ne poštuje postojeća blokovska struktura, može da se izmesti železnička stanica, sve je dozvoljeno i plus na sve to postoji taj predlog tog stava koji kaže da kad Vlada Republike Srbije proglasi nešto za lokaciju od nacionalnog značaja, da onda za to ne postoji treba raspisivanja međunarodnog konkursa. U tom smislu, prosto javni interes nije zaštićen, on je sada prosto prepušten dobroj volji onoga ko bude tamo razvijao, a znamo da je to sada to privatni investitor.
Iz udruženja Ministarstvo prostora bio je to Marko Aksentijević. Opširnije o ovoj temi slušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa od 18.30. Posle barikade na mostu, odnosno postavljanja takozvanog parka mira, opštinske vlasti u Severnoj Mitrovici danas su počele radove na pretvaranju ulice duž reke Ibar, koja povezuje dva multietnička naselja, Tri Solitera i Bošnjačku Mahalu, u pešačku zonu pod nazivom Trg cara Lazara. Očigledno je u pitanju dodatna blokada saobraćaja u gradu. Naime, ukoliko se most na Ibru ikada očisti od barikada, vozila dalje ne bi mogla da se kreću prema severu, ali bi onima koji žive u multietničkim naseljima bila onemogućena nesmetana vožnja. Amrazineli javlja.
Odluku o pretvaranju jednog dela ulice u pešačku zonu donala je pre dve nedelje Skupština opštine Severne Mitrovice, a na predlog odbornika izjavila je za Radio Slobodna Evropa Ksenija Božović, predsjednica Skupštine Severna Mitrovica.
To je normalno i u skladu. Ta pešačka zona bi se odnosila od do kružnog toka ispred Tri Solitera.
Ta odluka je dalje dostavljena gradonačelniku Goranu Rakiću uz zahtev da se ispituju mogućnosti za njeno sprovođenje. Inače, pitanje podizanja barikada u Mitrovici bila i tema razgovora posljednje posete zamenice kosovskog premijera Edite Tahiri Briselu, gde je od zvaničnika Evropske unije zatražila dodatna angažovanja, a kako bi se barikade uklonile i ponovo uspostavila sloboda kretenja. Ali gradonačelnik Severne Mitrovice Rakić kaže da o Severnoj Mitrovici odlučuju sami. sami građani.
Ja mogu samo reći da gospođa Edita Tahiri neće odlučivati šta će se praviti opština Severna Kosovska Mitrovica, o tome kako će biti uređena opština Severna Mitrovica odlučivati građani i naravno nadležni organi, prevashodno skupština i ja kao gradonačelnik.
Da ni ovu odluku lokalne vlasti na severu nisu donele na svoju, dokazuje sve češće prisustvo direktora Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Marka Đurića. Đurić na severu boravi danas, gde poručio:
niko ne može da zabrani našim ljudima da uređuju svoje poslove i da uređuju svoj grad na način na koji to smatraju primereno.
A poznavalac prilika na Kosovu Ranđel Nojkić kaže da je pretvaranje jedne od glavne ulice u gradu u pešačku zonu pod nazivom Trg cara Lazara nepotrebno i pogrešno, zato što je prostor Severne Mitrovice poprilično ograničen, te i u sadašnjem stanju postoje poteškoće u kretanju vozila. Ovim se stvara još jedna nova blokada slobode kretanja, kazuje on.
Pretvarati te najveće žile kucavice saobraćajne u tom delu u pešačke zone znači praktično mobilisati ili napraviti novu blokadu kretanja. Tako da mislim da je to iz praktičnih razloga pre svega neprihvatljivo.
Špend Kursani, analitičar iz Prištine, navodi da ovim potezima srpska država samo betonira jače podelu severa, i to ne samo politički, već i fizički. Blokade ulica su samo nastavak jedne politike naspram Priština u cilju sprovođenja interesa Srbije. To pokazuje da Srbi ne veruju državi Kosovo, a pogotovo oni Srbi na severu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Omladinski turizam u svetu na godišnjem nivou prihoduje više od 100 milijardi evra. Razvoj ove grane turizma je u fokusu regionalnog sajma omladinskog turizma u Novom Sadu, koji je otvoren sinoć. Tamo je bio i Norbert Šinković.
Omladinski turizam, koji na globalnom nivou prihoduje više od 100 milijardi evra godišnje, predstavlja veliki potencijal za sve države regiona Zapadnog Balkana. Ovu mogućnost prepoznala je i Turistička organizacija Srbije, kaže predstavnik te organizacije Ivan Vuković.
Cela ovogodišnja kampanja Turističke organizacije Srbije Lifestyle Srbija je u stvari okrenuta mladima kroz korišćenje različitih društvenih mreža, gde mi se trudimo da mlade podstaknemo da obilaze različite lokacije i da svoje impresije da sa putovanja podele sa nama, a samim tim i sa ostatkom sveta.
Na sajmu je prisutan i EU Info Centar. Oni predstavljaju mogućnosti koje nudi Evropska unija, kaže Predrag Vujović iz tog centra.
Cilj nam je da oni koji su zainteresovani za eventualno stipendije pokažemo koji su mogućnosti, gdje mogu dobiti informacije oko stipendiranja, oko drugima koji žele da recimo se uključuju neke programe volontiranja u drugim zemljama, isto tako da predstavimo volontiranje kao jedan globalni proces, pozitivan proces.
Oni koji posete ovaj sajam imaće priliku da osete duh Exita u samom centru grada. Prateći program ovog muzičkog festivala, Get Excited okupio je poznata muzička imena sa ciljem da zabavi sve posetioce sajma. Organizatori su pripremili dve bine koje predstavljaju dva popularna stage-a sa Exita, Latino i Reggae Stage. Plesač i muzičar Chomba Sumbu sa Kube zadužen je za latino ritmove. On kaže da mladi svake godine sa zadovoljstvom provode vreme uz ovu za nas egzotičnu muziku.
Skoro cela Srbija će doći da pleše, da pokaže šta znaju, šta su učili, kako su napravili svoj show, svoj performance. Pozitivna energija, puno ples.
Treći regionalni omladinski sajam završava se večeras koncertom Marčela, Iskaza i grupe Lolo Bričida. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 11 osoba zbog napada na aktiviste žena u crnom juče u Valjevu. Iz Visokog ka Potočarima krenula kolona sa ostacima 175 srebreničkih žrtava. U poplavama u Srbiji stradalo 57 osoba, potvrđeno u MUP-u. Preko 160 vazdušnih udara do sada na pojas Gaze. Večeras Argentina-Holandija u drugoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva u fudbalu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra u Srbiji očekujte pljuskove i grmljavinu, na severu Republike mogući grad, maksimalno 29 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu 9. juli. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.